walaula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum manusia, sebagian di antara mereka dengan sebagiannya, maka bumi ini akan binasa. Maksud ayat ini adalah sesungguhnya Allah menyelamatkan sekelompok manusia berkat sekelompok manusia. Dulu kita sebelum menikah seret dapat rezeki. Betul. Begitu menikah ada aja. Berkat adanya istri, Allah memberikan kita tambahan rezeki. Berkat ada anak, Allah menambahkan kepada kita rezeki untuk anak. Jadi satu sama lain saling berpengaruh. Maka dari itu janganlah hidup di dunia ini sendirian. Mau menang sendiri, mau paling hebat sendiri, karena kamu tidak selamat dari murka Allah kecuali berkat orang lain. Kamu tidak mendapat rahmat Allah kecuali berkat orang lain. Maka hormatilah setiap manusia. Jangan-jangan berkat orang tersebut Allah merahmati kita. Husnudzan, berbaik sangka. Wa an rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa an Tsauban, dari sahabat Tsauban. Ini Tsauban sahabat yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta banget sama Nabi. Suatu hari beliau sakit. Nabi melihat dia sakit. Kata Nabi, pergilah engkau beristirahat wahai Tsauban. Maka pulang Tsauban untuk beristirahat. Dengan istirahatnya itu bukan tambah dia membaik, malah menjadi parah penyakitnya. Badannya menguning. Baiknya kena liver ya, kalau kuning itu penyakit kuning apa liver ya. Tiga hari di rumahnya, sumpah tambah penyakitnya tambah jadi. Akhirnya dia memaksakan diri untuk hadir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melihat keadaan Tsauban, Nabi mengatakan, ada apa dengan engkau wahai Tsauban? Apakah kamu tidak beristirahat? Kata Tsauban, ya Rasulullah, aku ini berusaha untuk beristirahat, tapi selalu ada bayangan, ada pikiran yang mengganggu aku. Ya Rasulullah, pikiran tersebut adalah, aku hidup di dunia bersama Nabi, masih dipisah oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Ini baru di dunia. Ya Rasulullah, kalau aku masuk neraka di akhirat kelak, kalau aku masuk di neraka, aku gak bakal melihat engkau. Dan apabila aku masuk surga, pasti surgaku surga rendahan, dan engkau di surga yang paling tinggi. Pastinya aku lebih jarang untuk bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'man ahbabta yawmal qiyamah. Engkau bersama orang yang engkau cintai di yawmal qiyamah. Hei Tsauban. Pernah juga Tsauban mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pamanmu Abu Lahab ngutang sama aku, dia gak mau membayarnya ya Rasulullah. Baru saja aku menagih, Abu Lahab mengatakan aku gak bakal bayar. Biar kamu bawa Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah aku akan memintakan hutang. Pergi Zainal Rasulullah dan bawa Tsauban. Ketok rumah Abu Lahab. Siapa? Dengan galaknya Abu Lahab. Aku Muhammad bin Abdullah. Langsung gemeter Abu Lahab. Orang-orang yang memusuhi orang-orang soleh di belakangnya sok berani, begitu didatengin gemetar. Gimana pemimpin para orang soleh, gimana pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin seluruh makhluk. Datang ke rumah Abu Lahab, gemetar Abu Lahab. Nabi mengatakan, ya Balahab Sauban, menagih hutangnya. Iya ya Muhammad bin Abdullah, saya telah menyiapkan apa untuk membayar hutangnya. Iya, langsung dibayar. Masuk Abu Lahab ke dalam, istrinya ngomong, tadi kamu galak katanya biar Muhammad bin Abdullah yang datang juga saya gak bakal bayar. Abu Lahab tadinya pengen begitu, begitu aku melihat Muhammad bin Abdullah seakan-akan di kanan kirinya ada singa yang ingin menerkam aku. Lebih baik aku kata orang-orang soleh. Nabi Muhammad menjadi perantara bukan di situ. Perantara. Sauban tidak mengadu kepada Allah, ya Allah, Abu Lahab gak bayar-bayar utang, tolong ya Allah, lunakkan hatinya. Enggak, dia ngadu kepada Nabi. Jadi kita sebagai manusia butuh wasilah, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau urusan dunia yang kita kelihatan dengan mata aja kita butuh perantara, apalagi urusan akhirat harus ada perantara. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wajahidu fi sabilih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah untuknya, untuk sampai kepada Allah, wasilah perantara. Apa perantara? Perantara banyak. Salat, zakat, puasa. Salat, zakat, puasa adalah makhluk Allah. Betul, makhluk Allah, sepakat tidak? Salat makhluknya siapa? Ada yang bilang makhluk saya? Semua selain Allah adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semua makhluk. Tidak ada yang khalid kecuali Allah. Salat makhluk, puasa makhluk. Kita berperantara dengan makhluk. Tapi puasa kita juga harus diikat dengan puasanya Nabi Muhammad. Dari makhluk diikat kepada makhluk. Perantara ke perantara, belum sampai kepada Allah. Karena kalau kita salat, kita puasa tanpa diikat dengan Nabi Muhammad, jadi ditolak oleh Allah. Ada orang pengen sholat isya 10 rakaat boleh? Enggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena enggak diikatkan dengan baginda besar Nabi. Pengen sholatnya diterima sama Allah, pengen sholat itu menjadi wasilah kalian kepada Allah, ikutin Muhammad bin Abdullah. Syarat. Syarat yang enggak boleh dilepas. Ini apa? Syarat mati. Udah di stempel, harus ikutin Muhammad bin Abdullah. Berarti kita sholat itu adalah perantara dari perantara. Perantara terbesarnya adalah baginda besar Nabi Muhammad. Sholat makhluk, puasa makhluk. Siapa paling afdalnya makhluk? Baginda besar Nabi Muhammad. Ya, ada makhluk yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung dari baginda besar Nabi. Abadan cari dan buktikan. Cari dan buktikan. Siapa? Nah, ada yang berani mengatakan ada makhluk lebih afdal daripada Nabi Muhammad? Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani shigabi. Dan sebaik-baiknya makhluk secara mutlak, dan enggak ada kecuali, mutlak, dialah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan itu perdebatan karena enggak ada gunanya. Semua orang bisa mengatakan lebih afdal daripada Nabi Muhammad, lebih afdal daripada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Satu-satunya makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah hanya siapa? Nabi Muhammad. Yang lainnya? Yang lainnya enggak dikasih. Minta lagi enggak dikasih. Nabi Musa minta enggak dikasih. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad pernah minta? Wah, enggak pernah minta, ya Allah, aku pengen lihat engkau. Tapi diundang sama. Kurang apa lagi ini mah? Kalau kita boleh tawassul dengan salat kita, dengan puasa kita, yang mana salat dan puasa itu makhluk, bagaimana kita tidak boleh bertawassul dengan sebaik-baiknya makhluk? Alhasil, hidup ini butuh wasilah, hidup ini butuh perantara, baik urusan dunia dan sahabat Nabi kalau sakit datangnya kemana? Ke Nabi. Di Nabi kok ada matanya ngampli. Datangnya Rasulullah, mata saya. Kata Nabi SAW, ya Bapak, ada. Aku mau balikin sekarang atau gantinya sorga? Kata Zainab, aku gak ada ya Rasulullah. Pengen dua-duanya. Terus mata udah ngapain masih bisa bercanda sama Nabi, itu sahabat Nabi. Kalau kita udah pingsan, udah KO ya. Ini matanya keluar, itu supedang ya. Matanya keluar dengan darah yang apa? Rasulullah pengen dua-duanya. Saya ini masih muda, masih mau kawin lagi katanya. Masih bercanda sama Nabi. Itu membuktikan bahwa Nabi SAW lembut dengan para sahabatnya, terbuka dengan para sahabatnya, tidak tegang sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga pengen sorga. Kalau mata satu, siapa mau kawin sama aku ya Rasulullah? Nabi tersenyum dan dikembalikan sama Nabi Muhammad. Ada orang buta datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tolong balikin nih pandangan saya udah gak bisa ngelihat. Karena Nabi Muhammad saya ambil wudhu. Sambil wudhu, sholat dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan dan katakan, ikuti aku. Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammad anta rudda alayya basari. Ya Allah, berkat nabimu Muhammad. Nabi ngajari. Hendaknya engkau mengembalikan pandanganku. Ketika itu juga orang itu bisa. Sumur yang apa? Yang kering. Sahabat ngadunya kemana? Ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sumur kering. Airnya juga enggak enak ya Rasulullah. Datang Nabi Muhammad diludahin. Airnya menjadi tawar dan enak. Dan air tersebut berlimpah. Sahabat kalau enggak ada apa-apa ngadunya ke Nabi. Ya Rasulullah, enggak hujan-hujan. Emang sahabat enggak tahu kalau ada Allah yang mendengar doanya? Nah, apa orang sekarang baru tahu kalau Allah mendengar doa? Dulu sahabat enggak ada tuh ayat ud'uni astajib lakum. Mungkin keluarnya tahun 2013 kali itu ayatnya. Apa dari zaman Nabi Muhammad? Dari zaman Nabi Muhammad. Tapi kenapa sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah enggak hujan-hujan? Karena mereka tahu kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Jadi penting wasilah itu penting. Makanya jangan seenaknya mengkafirkan orang yang berwasilah. Baca sejarah, ikuti seluruh hadis Nabi, baca ayat-ayat Al-Quran. Maka kita akan tahu, kita akan paham bagaimana cara berwasilah, bagaimana cara berperantara. Jangan kita salah menggunakannya dan juga jangan menyalahkan orang yang menggunakannya. Yang menjadi masalah kita ini dua ya. Ada yang menyalahkan orang berwasilah, ada yang menyalahgunakan wasilah. Nah, jadi kita harus tahu apa itu wasilah. Wasilah adalah meminta kepada Allah melalui sesuatu yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Bukan melalui keris ya, bukan melalui pohon, bukan melalui batu lah. Melalui sesuatu yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Nah, seperti aulia yang hidup ataupun yang telah meninggal. Nah, bilang apa itu? Apa? Wasilah kuburan. Kita enggak mewasilahkan kuburan. Kalau kita mewasilahkan kuburan sebagai wasilah kita kepada Allah, maka enggak usah jauh-jauh keluar batang, sebelah ada kuburan. Tapi ada yang ke situ. Kenapa kita capek-capek keluar batang ke Habib Hussein bin Abi Bakar lain? Kita enggak datengin kuburan, kita datengin orang yang memiliki tempat yang mulia di sisi keluar batang kemana? Ke kuburan atau ke Habib Hussein bin Abi Bakar? Kalau mau ke kuburan sebelah banyak. Nah, tinggal selangkah enggak pakai ongkos lagi, ya. Yeah. Habib Hussein pakai ongkos, macet, capek. Ngapain kita ke Madinatul Munawwarah? Kalau kita hanya datangin kuburan di apa di perumpung banyak. Nah, di perumpung banyak. Kenapa kita harus beli tiket, bayar sekian juta demi apa? Datang ke makamnya Nabi Muhammad. Kita enggak datangin kuburan, kita datangin Nabi Muhammad. Kenapa kita kebagi? Bukan datangin kuburan, karena kita mendatangi sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Ini beda ya. Bukan setiap kuburan boleh dijadikan wasilah. Kuburan orang saleh, kuburan para aulia silakan. Karena mereka kita yakini husnudzan kita kepada Allah, husnudzan kita kepada orang alim ini, bahwa dia memiliki tempat yang indah, yang besar, yang tinggi di sisi. Hei, ini banyak orang salah gunakan ya, nemu kuburan di rekayasa. Bilang aja ini tumanggung, ha? Atau kiai atau habib ini bikin rekayasa. Ini enggak boleh. Haram. Ini menjebak manusia. Ziarah yang pasti, ya, ziarah yang pasti, yang sejarahnya pasti, yang buktinya nyata. Ziarah. Jadikan mereka wasilah kita kepada. Kalau yang ragu-ragu, yang katanya-katanya jangan. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang pasti. Ahem. Wa'an Thauban. Dari Thauban tadi, di beliau ngadu sama Nabi. Ngadu, dikasih jawaban sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad emang Allah. Mengatakan engkau ya Thauban bersama orang yang engkau cintaimu. Nabi Muhammad bisa memastikan orang masih hidup pasti masuk surga. Emang Nabi Muhammad Tuhan? Bukan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan kalimat kecuali wahyu dari Allah. Wasilah Allah memberikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad melalui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ajaran untuk kita. Kalian ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah, deketin Nabi Muhammad. Karena kabar gembira datangnya dari beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hai. Wa 'an Thauban rafa'a al-hadis gahra. Dari Thauban beliau langsung mengatakan, ini namanya hadis marfu. Rafa'ahu sahabi. Jadi seakan-akan Thauban yang berbicara, padahal itu sabda Nabi Muhammad. Ini hadis marfu. La yazalu fikum sab'atun bihim tansuruna wa bihim tamturuna wa bihim turzabuna hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada di tengah-tengah kalian 7 golongan. 7 golongan ini derajatnya aulia. al-kutub, wal-abdan, wal-amjad, wal-autad, dan yang lain-lain. Sab'ah, ada 7 golongan para wali. Dengan mereka lah kalian akan ditolong oleh Allah. Berkat mereka lah Allah menurunkan hujan untuk kalian. Berkat mereka lah Allah memberikan rezeki kepada kalian. Sampai datang perintah Allah, yaitu sampai datangnya yaumil qiyamah. Diambil. Wa an Ubadah bin Shamit, wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdal fi ummati 3. Wali abdal ini pengganti. Wali pengganti. Kalau butuh meninggal, penggantinya abdal. Dari 30 orang ini yang paling berhak siapa? Dia yang menjadi butuh. Hasil kita gak membicarakan tentang kewalian ya, derajat kewalian, karena gak dengan mudah orang menjadi wali. Nah, wali ecek-ecek aja gak mudah, apalagi sampai menjadi abdal, butuh, dan yang lain-lainnya. Nah, mereka itu ada 30. Bihim turzagun, dengan mereka, berkat mereka, kalian diberikan rizki. Wabihim tamturun, dan berkat mereka, kalian diberikan, diturunkan hujan. Dan berkat mereka, tansurun, kalian ditolong oleh Allah. Qala Qatadah, berkata Sayyidina Abi Qatadah, inni la arju an yakuna al-hasana minhum, aku mengharap, aku berharap agar al-Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, tergolong dari wali abdal. Nama Sayyidina al-Hasan ini begitu lembut, beda dengan Sayyidina Husain. Asal agak galak, tegak. Sayyidina Hasan ini lembut. Kan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, disebut sama Nabi, waladi hadha sayy yajma'u baina fi'ataini 'azimataini min al-muslimin. Nabi SAW juga suka mencium bibirnya Sayyidina Hasan waktu kecil. Nabi SAW pernah ditunggangi oleh Sayyidina Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bermain dengan cucunya, Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain, yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya, Allahumma inni uhibbu Husain fa ahibbu man yuhibbu. Ya Allah, aku mencintai Husain. Cintailah orang yang mencintai Husain. Ya. Jangan mau Sayyidina Husain diambil sama orang Syiah, ya. Kita mencintai Al-Imamul Husain, kita mencintai Al-Imamul Hasan, kita mencintai Sayyidina Ali, kita mencintai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kita mencintai seluruh keluarga, seluruh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau diambil sama mereka. Ini ada orang nyebut Sayyidatuna Fatimah, jangan-jangan Syiah. Nyebut Sayyidina Al-Husayn, jangan-jangan Syiah. Nyebut Fulan, dituduh. Sahabat dan keluarga Nabi Muhammad semuanya wajib kita cinta, khususnya keluarga Nabi Muhammad. Kalau mencintai keluarga Nabi Muhammad binasil Quran, kita harus mencinta. Kula asalukum alaihi ajra illal mawaddadah. Katakanlah ya Muhammad bin Abdullah, aku tidak pernah mengharapkan balasan dari kalian kecuali mencintai keluarga. Adapun mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan timbul pengikutan kepada mereka. Kalau kita cinta kepada sahabat, kita akan berusaha mengikuti langkah mereka. Dan orang yang mengikuti langkah sahabat dengan baik, maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Jadi keduanya ketiga kita cintai. Penting. Jangan pilih-pilih. Wah, orang sekarang orang nyebut ada qasidah tentang Sayyidatuna Fatimah itu. Oh, ini jangan-jangan Syiah. Dan Zaidi Walid dari Habib Umar mengarang qasidah dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra banyak karena kecintaan kita kepada mereka. Jadi jangan cepat-cepat menuduh, ya. Jangan juga suka dibohongin. Ada yang bilang kami ahli sunnah cinta dengan Siti Fatimah, ujung-ujungnya apa itu Abu Bakar. Nah, ini enggak benar. Itu baru Syiah. Kalau yang sunni mencintai Sayyidina Ali, mencintai Sayyidina Abi Bakar. Yang Syiah mencintai Sayyidina Ali, membenci Sayyidina Abi Bakar. Yang Wahabi mencintai Sayyidina Abi Bakar, membenci Sayyidina Ali. Berarti Islam itu kita ketahui tidak mengajarkan kita membenci. Islam rahmatan lil alamin, cinta. Kata Nabi SAW, ad-dinul mahabbah, agama ini cinta. Berarti yang ngajarin kita membenci Islam bukan? Katanya Islam. Kata wallahu a'lam. Ya. Kita disuruh benci dengan keluarga Nabi. Nah, ini hati-hati. Ada satu lagi kita suruh benci dengan sahabat Nabi. Ngapain? Sama kang sapu aja kita gak boleh benci. Apalagi dengan keluarga Nabi. Apalagi dengan sahabat Nabi. Sama kang sapu jalan kita gak boleh benci. Baik. Sama tukang sayur, sama tukang sekuteng yang malam-malam ting-ting-ting-ting gak mau tidur, gak boleh kita benci. Baik, apalagi dengan orang yang punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhasil, perhatikan hubungan kita, ya. Jangan ada kebencian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Zakara hadzal ahadil ahadits al arba'ah. Hadis ini juga disebutkan oleh empat imam hadis. Yang pertama Al Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir inda qawlihi ta'ala walaula daf'u Allahi an-nas fi surati Al-Baqarah wa hiya salihatun lil ihtijaj. Hadis ini sah untuk kita berhujjah karena sesuai dengan Al-Qur'an, dikuatkan dengan firman Allah walaula dafa Allahin nas. Jadi hadis dhaif atau hadis hasan terkadang boleh bisa dijadikan hujjah jika makna hadis tersebut sesuai dengan Al-Qur'an, dikuatkan dengan Al-Qur'an atau dikuatkan dengan hadis yang lain. Makanya ada hadis istilah hasanun sahih. Hasanun, hasan apa sahih nih? Hasanun sahih. Nanti kita kalau yang mau belajar musalahul hadis, ntar kita bikin jadwal khusus. Jadi kita tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Berapa bagiannya? Bagaimana cara menghukumi hadis? Bagaimana kita tahu bahwa hadis itu telah dihapus hukumnya? Nah, ini panjang, enggak dengan kita kira oh dhaif, wah, enggak bisa. Oh, ini sahih, pakai. Enggak bisa. Terkadang yang sahih menjadi lemah dalam hukum. Bahkan Al-Qur'an sendiri, Al-Qur'an terkadang hukumnya sudah dihapus, apalagi hadis. Makanya kita perlu ilmu yang luas. Orang zaman sekarang duduk di Gramedia, bukunya juga apa? Mau beli nggak punya duit, bacanya di sono. Habis itu pulang ngafirin orang. La ilaha illallah. Tanya sama mereka, habisnya dhaif. Apa itu hadis sahih? Berapa jenis hadis dhaif? Nah, nggak tahu, nggak tahu. Terus kenapa ngafirin orang? Hati-hati. Kita ditugaskan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan dari kalangan manusia. Ciri-cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kebenaran dan mencegah melarang keburukan. Caranya gimana ya Allah? Bidda'wah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah." Dengan dakwah. Gimana cara dakwah ya Allah? Gimana cara dakwah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajak orang ke jalan Allah dengan cara yang baik, dengan hikmah dan cara yang baik, dan mau'izah yang baik. Bukan malah kafirin, syirik, tau-tau bid'ah, tau-tau ini. La ilaha illallah. Jangan terburuk. Berapa imam sebelum kita, berapa ulama sebelum kita mengajarkan kita untuk berwasilah. Baca makanya sejarah orang-orang saleh. Sebelum apa? Sebelum banyak diganti ya, karena mereka pinter. Banyak yang ahli internet, tinggal copy paste, tinggal kita baca di internet, sejarah Imam Syafi'i udah berubah, sejarah Imam Nawawi sudah berubah, sejarah Imam Zarkashi sudah berubah. Ini yang mana? Nah, makanya al-ilmu fi suduril rijal. Ilmu itu ada di hatinya ulama. Belajar dengan guru, jangan dengan membaca. Ada itu majelis seperti ini atau majelis ustaz-ustaz yang lain yang di masjid ini atau di musala-musala sekitar sini, datang. Jangan cukup satu majelis. Dan ambil ilmu dari mereka mumpung mereka mau ngajar. Ntar kalau mereka udah uzur, gak bisa ngajar, kehilangan. Ustaz meninggal baru sedih, hilang lagi Ustaz. Dan lu waktu ada belajar gak? Enggak ada. Ini sedih palsu namanya. Jadi belajar itu jangan cukup dengan satu. Belajar dengan semua. Ramaikan masjid, ramaikan musala, biar ustaznya semangat. Karena ini manusiawi, kalau orang ngajar muridnya banyak dia semangat. Manusiawi, bukan riya, bukan ujub, tapi yang sifat manusia. Datang jauh-jauh, muridnya cuma 7 orang, ya Allah, lemes dia. Semangatkan mereka, bantu dakwah mereka, kita gak usah bantu pakai apa-apa, hadir aja, hadir, duduk, duduk manis dengerin. Mau paham gak paham, yang penting dia semangat. Jangan-jangan dengan kehadiran kita yang tidak paham, orang yang lainnya jadi paham. Karena gurunya semangat dalam menjelaskan ilmu. Yang datang 7 orang, arkanus sholat, sabata asyar, rukun sholat ada 17. Al-qiyamu fil fardh, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardh. An-niyah, takbiratul ihram an-niyah, takbiratul fatihah. Dan yang nanya, terus membaca semua orang di. Kenapa? Karena ustaznya down ya. Udah ya, datang cuma 7 orang. Nah, hidupkan dakwah Nabi Muhammad dengan kehadiran kita. Walaupun kita enggak paham, jangan-jangan yang lainnya menjadi. Tapi usahakan untuk paham. Udah datang aja ya. Gua enggak mau paham. Jangan ya. Usahakan ya. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan takhlu wal ardh min 40 rajulan min khalilir rahman, tidak akan kosong bumi ini dari 40 kekasih Allah. Gak bakal kosong. Pasti ya. Nah, pasti ya. Fabihim tasbuna wa bihim tansurun. Dengan mereka lah kalian diberikan hujan. Berkat mereka lah kalian ditolong oleh Allah. Ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Tidak seorang pun di antara mereka meninggal kecuali Allah gantikan tempat orang tersebut dengan yang lain. Pasti. Rawahu Tabrani fil Awsat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al Awsat, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya baik. Kadza fi majma'iz zawaid. Ini masih di dunia. Masih di dunia. Kita masih hidup nih. Sangat penting dengan wasilah. Padahal kita masih beramal ya. Kita beramal masih penting dengan wasilah. Ntar di akhirat gimana? Di akhirat kita udah gak beramal, amal kita gak cukup nembus surga, gak cukup untuk bisa selamat dari neraka. Betul? Apa amal kita hitung dah masing-masing ya? Andai kata semua ibadah kita diterima, bisa gak nembus surga? Kalau yang paling bawah, gak usah paling yang atas. Kalau yang atas mah boro-boro ya, melihat juga gak nyampe. Bisa selamat kita dari Shiratal Mustaqim. Udahlah, lumpuh kita dia. Udah enggak punya harapan. Udah enggak ada yang bisa nolong kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat saja yang mana manusia udah lumpuh, udah pasrah, udah enggak bisa beralasan. Sampai Allah mengatakan, "Minggab-minggab ya yadi ya yaumun la bai'un fihi wala khilaf." Hari di mana enggak ada jual beli, enggak ada tawar menawar. Zaman sekarang pengen dapat proyek pakai tawar menawar. Di dunia. Orang berdagang pakai tawar menawar. Pengen masuk penjara bisa tawar menawar. Wala khilaf, dan tidak ada celah sudah. Enggak ada alasan. Kalau sekarang orang banyak alasan, enggak tadi saya begini cek. Di akhirat ditutup itu alasan tawar menawar itu. Malaikat Jibril enggak pernah lalui, enggak bisa disogok. Malaikat Malik enggak kenal dolar, enggak bisa disogok. Yang hakim siapa? Allah yang maha kuasa. Enggak bisa dibohongi. Ayo mau kemana? Hanya satu orang yang masih diberikan manfaat oleh Allah di yaumil qiyamah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Kalau di dunia kita enggak peduli dengan Nabi Muhammad, ya di akhirat gimana? Selagi kita masih punya pikiran, masih punya kemampuan diberikan oleh Allah, kita lupa dengan Nabi Muhammad, kita enggak mikirin Nabi Muhammad, gimana saat kita lumpuh nanti? Enggak punya daya upaya nanti. Sudah enggak ada lagi yang nolong kita kecuali Nabi. Al-wasitatul uzma, wasitah terbesar. Wa fi yaumil mahsyaril a'zam, di hari mahsyar yang sangat agung. Alladhi huwa yaumut tauhid, yang mana hari itu adalah hari tauhid, pengesaan kepada yang enggak ada yang berani ngaku Tuhan, udah ketahuan Tuhan ternyata hanya Allah. Mana si patung, mana si matahari, mana si api, mana si pohon, mana si ini, mana si itu? Hanya Malik yaumiddin wa yaumul iman, dan hari keimanan. Beruntung orang yang beriman. Alhamdulillah, ternyata keimanan saya benar kepada Allah. Wa yawma yawmun yabruzul arsh, mana hari tersebut akan tampak keagungan Allah. Yadhhabu fadlul wasitatil uzma, akan diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah keagungan wasitah, keagungan wasilah yang terbesar. Fahibul liwa'il ma'agung, orang yang punya bendera yang tertinggi, berkibar benderanya. Hanya bendera Nabi Muhammad, gak ada bendera lain. Nah, yang mau gak cinta sama Nabi Muhammad, cari dah kekasihnya di sana. Gak ada punya bendera, malah kekasihnya bingung, gue kemana. Yang punya hanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqamil mahmud, dan kedudukan yang mulia terpuji. Wal haudil maulud, dan haud telaga kauza yang mengalir. Semua di tangannya Nabi Muhammad. Mau cari yang lain? Mau mencintai artis? Mau mencintai pejabat? Mau mencintai kufar, mau mencintai orang munafik, silahkan. Gak ada yang maksa. Tapi berikanlah kecintaan kita pada tempatnya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang tepat jika kita meletakkan cinta ini untuk Allah dan Rasulnya. Jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. الشافع المشفع, memberikan syafaat satu-satunya hanya Nabi Muhammad. Alladzi la taruddu syafa'atahu, yang tidak akan ditolak syafaatnya oleh Allah. Padahal Allah dalam Al-Qur'an mengatakan yauman la yanfa'u malun wala, tidak ada yang manfaat harta kita, anak kita semua. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Hari itu semua masing-masing kecuali satu. Yang satu ini jangan kita lupain saat kita hidup di dunia. Hanya satu, enggak ada yang lain. Siapa yang berani menjamin yang lain? Ada yang berani menjamin? Baru tenang aja lo, gue kasih syafaat di akhirat sih. Buat diri kita yang bingung kan, apalagi ngejamin. Cuma satu. Terus yang satu kita tinggalin, yang satu kita gak mau agungin, yang satu ini kita gak mau hormatin, yang satu ini kita gak jadi apa, kita ikutin, kita panut. Malah yang apa, yang mencintai orang ini, yang mencintai, yang menyayangi, mengagungkan, mengikuti, dia anggap syirik. Pantas. Terus kalau yang satu ini kita lupain, kemana lagi kita? Kemana lagi? Silahkan Anda lupa dengan tetangga, silahkan Anda lupa dengan kerabat, silahkan Anda lupa dengan yang lain. Tapi yang satu ini jangan. Tapi orang yang ingat dengan yang satu ini gak mungkin lupa dengan tetangga, apalagi dengan kerabat. Karena dia yang satu ini selalu mengajarkan kita untuk saling mencintai. Sumber dari segala rahmat, sumber dari segala kebaikan di muka bumi ini adalah baginda besar Nabi Muhammad. Fama min makhlukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud, kata Al-Qur'an. Fama min khulukin, tidak ada akhlak di muka bumi ini yang mulia kecuali sumbernya semua mengambil dari Nabi Muhammad. Ama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zaynil wujud. Ajmaltu fi wasfil habibi wa shanihi wa lahul ula fi majdihi wa makanihi awsafu izzin la ta'ala majduha akhadat ala najmi suha bi'inan. Hasilnya, jangan lupa dengan baginda besar Nabi Muhammad. Yang maksiat pengen diampunin sama Allah, Muhammad bin Abdullah. Yang punya hajat pengen diijabah oleh Allah, Muhammad bin Abdullah. Yang pengen punya kerjaan belum dapat kerjaan, Muhammad bin Abdullah. Yang pengen kawin belum punya bini, Muhammad bin Abdullah. Yang perawan belum ada yang lamar, Muhammad bin Abdullah. Ada yang lain? Karena beliaulah makhluk yang pasti paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau kita derajatnya keberapa? Jangankan kita Indonesia, Indonesia nih, di FIFA peringkat berapa? Udah jauh banget ya. Ini bolanya, apalagi diri kita, ya Allah. Sholat mikirin kemana-mana, sholat gak khusyuk, wudhu belum benar. Terus mau gue, maaf kan dulu, ngaca-ngaca. Makanya di Allah memberikan kita cermin, biar ngaca. Ngaca itu bukan untuk berdandan. Selain untuk berdandan, ngaca juga renungin diri kita, siapa saya. Dikasih mata nih, mata buat apa ya kemarin? Dikasih wajah seperti ini, saya gunakan untuk apa? Pantas gak saya masuk surga? Kalau lebih pantas masuk? Jadi kan cermin itu juga untuk kita mengingat kepada Allah. Yang satu ini pegang, pegang jangan dilepas. Gak ada penolong kita, enggak ada penolong kita khususnya di hari kiamat kecuali baginda besar Nabi. Satu-satunya yang suaranya didengar oleh Allah. Permohonannya didengar oleh Allah. Kalau yang lain, nah, orang-orang neraka mengatakan, "Ya Allah, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan. Aku akan berbuat baik ya Allah." Apa jawab? Ihsa'u fiha wa la tukallimu. Diam kalian di sana, jangan ada yang ngajak aku bicara. Nabi Muhammad bin Abdullah, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umat. Berbaik ya Muhammad, apa yang kau mau? Umatku ya Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, enggak usah sujud lagi di sini. Wasal tu'ta, minta aku beri. Wasfa' tu syafa', berikanlah syafaat kepada orang yang engkau inginkan. Ya. Kalau kita ngomong, maaf ya, bukankah aku dulu mengutus Rasul kepada kalian? Bukankah aku memberikan kalian akal? Kemana kalian? Hanya satu orang yang didengar sama Allah. Makanya pegang Nabi Muhammad, jangan dilepasin dari kita Muhammad, dari hati kita, dari gerak gerik kita, dari ibadah kita, jangan dilepas Nabi Muhammad. Nah, makanya Maulid baginda besar Nabi Muhammad itu adalah wadah dan tempat pelatihan hati kita agar mencintai Nabi Muhammad, agar tetap Nabi Muhammad ada di hati kita. Kalau kita maulid udah gak boleh, ini gak boleh, kapan kita kenang Nabi Muhammad lagi? Lupa sama Nabi, emang udah akhir zaman ya, nanti lama-lama maulid habis. Nama kita mati nih, mereka tetap dakwah tuh, haram, syirik, ini, itu. Lama-lama habis baru kiamat. Makanya munculnya bid'ah maulid ini, maulid menjadi bid'ah munculnya di akhir zaman. Karena emang udah pengen kiamat. Di akhir zaman Allah akan menciptakan para penfitnah, para orang yang membawa fitnah sehingga orang menjadi lalai dengan Allah dan Rasulnya, baru terjadi hari. Kalau belum ada yang membid'ahkan maulid, berarti kiamat masih lama, karena orangnya masih pada baik, ya. Yeah. Tapi karena udah muncul mereka nih, ahli fitnah, sama fitnah sana, fitnah sini, syirik sana, syirikin orang di sini dan yang lain-lainnya, munculnya kapan ya? Akhir zaman. Kiamat itu nggak bakal terjadi kecuali umat ini rusak, umat menjadi yang kenal agama, yang suka dengan majelis, akhirnya menjadi rusak karena membid'ahkan ini dan itu. Yang tidak kenal dengan majelis, rusak dengan kemaksiatan kepada Allah. Dua-duanya maksiat, cuma ini bentuknya majelis, ini bentuknya maksiat, emang benar-benar maksiat. Jadi majelis yang akan datang, sama majlis yang akan datang setelah zaman kita mungkin bentuknya majlis, tapi wallahu a'lam. Apakah ajaran Nabi Muhammad atau majlis yang membawa datangnya hari kiamat? Hanya hati-hati, jaga ya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, wasiatkan mereka. Seperti Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wasiatkan kepada anak kita, pegang erat-erat akidah ahli sunnah wal jamaah, tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian membenci muslim, apalagi keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Ajaran mereka tanamkan dari kecil, jangan kita udah ntar juga ngerti sendiri. Tanamkan kepada mereka kalau kita sayang dengan anak cucu. Kalau kita gak sayang, biarin ntar juga paham sendiri ya. Pahamnya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Wala tudayyi' dhamanaka, enggak bakal ditelantarin jaminan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Ada orang jaga lidahnya, jaga kemaluannya. Datang ya Rasulullah, dulu saya jaga lidah saya, jaga kemaluan saya. Kamu dulu janji kepada kami, kamu akan jamin kami masuk surga. Ya Allah, dia begini-begini. Angkat, masukkan ke surga ya. semuanya ikutin Nabi Muhammad. Gak ada yang lain. Indaman wa'adahu bi'an la yukhayyib dhannahu wa la yukhzihi abada wa la yahzanuhu wa la yahzanuhu wa la yasuh fi ummatih haythu yatawajjahul khalq ilayhi wa yastashfi'una bihi fayakumu fala yarji illa bi khil'atil ihsan wa tajil karamah. Allah enggak bakal mengecewakan Nabi kita Muhammad yaumil qiyamah. Enggak bakal membuat Nabi Muhammad sedih. Enggak bakal Allah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad, kalau yang lain minta maaf. Nabi Rasul angkat tangan. Nafsi. Diriku. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selain aku. Ini Nabi Rasul, Nabi Adam angkat tangan. Kenapa begitu? Kata mereka, aku belum pernah melihat Allah murka seperti sekarang. Cari yang lain. Sampai haitsu yatawajjahul khalq ilaih, sampai para makhluk itu menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastashfi'un, dan mereka semua minta syafaat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, engkau adalah pemberi syafaat. Siapa yang mau menolong kami dalam di alam mahsyar ini? Kami tersiksa di alam mahsyar. Fayahu, maka berdirilah Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, analah, aku yang memberikan syafaat. Analah. Semua Nabi dan Rasul dan seluruh makhluk saat itu takut akan dirinya. Punya rasa takut. Biar Nabi ditanya sama Allah gemeter. Karena yang dihadapin siapa ini? Allah yang menciptakan mereka. Nabi gemeter. Di riwayat hadis Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Iyakum Isa bin Maryam." Bangun Isa bin Maryam. Dalam hadis, betisnya Sayyidina Isa bin Maryam nempel satu sama lain, gak bisa bangun. Saking takutnya Nabi Isa. Hatta adhinahu, sehingga Allah memberikan izin untuk bangun. Ini Nabi Isa, siapa Abdurrahman? Siapa Panca? Siapa Haji Umar? Siapa kita? Yaum Abdurrahman bin Hasan al-Habsyi. Nah lo, bingung kita, keringet kita kalau di dunia kalau lagi takut kayak jagung, kalau di sono kayak apa tau, kayak semangka kali ya. Halo, apaan coba yang kita mau dijawab mau apa? Kecuali kalau kita pasti cinta dengan Nabi Muhammad, bilang saya cinta sama Rasulullah ya Allah, udah insya Allah ditolong sama Nabi. Tapi kalau nggak ada cinta, cintanya masih ragu kita sama Nabi Muhammad, mau jawab apa coba? Mau jawab apa? Amal apa yang kita banggai? Amal apa yang kita tahu udah pasti diterima sama Allah? Dosa apa yang kita tahu udah diampunin sama Allah? Gimana? Ntar di yaumil qiyamah kita bangun sendirian ngadep kepada Allah. Hanya cintain Nabi Muhammad dan segala yang dicintai oleh Nabi. Jangan pilih-pilih, cintain. Nabi Muhammad cinta sama sahabatnya, cintain sahabatnya. Nabi Muhammad cinta dengan keluarganya, cintain keluarganya. Nabi Muhammad cinta terhadap umatnya, cintai umat. Jangan kita benci, jangan kita musuhi. Sayangi mereka, cintai. Paham? Fayaku, bangun Nabi Muhammad dan mengatakan analah. Kemudian Nabi Muhammad sujud dan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah terucap oleh makhluk manapun, belum pernah terdengar oleh telinga manapun pujian tersebut. Tidak ada yang tahu pujian tersebut kecuali keluar dari lidah Nabi Muhammad. Yang dengar siapa? Yang di sekeliling Nabi Muhammad, para pecinta Nabi. Dengar itu pujian Nabi Muhammad terhadapku. Maka fala yarja, tidaklah Nabi Muhammad kembali dari sujudnya, dari permohonannya, illa bi khil'atil ihsan, kecuali dengan kalung kebaikan. Wa tajil karamah, dan apa? Tajil apa? Mahkota kemuliaan. Al-mumtathil, al-mutamassil fi qawlihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ras, angkat kepalamu, wasfa' tushafa', berikanlah syafaat kepada yang engkau inginkan, wasal tu'ta, mintalah aku beri. Nah, jangan tinggalin Nabi. Enggak ada jalan lain kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada jalan lain. Jangan pusing kita mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Jalannya cuma satu, Muhammad bin Abdullah. Titik. Kaif kita mau mengikuti Nabi Muhammad kalau kita enggak ada cinta dengan Nabi Muhammad? Kalau kita membenci orang yang mencintai Nabi Muhammad, enggak bakal bohong cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bohong pengikutan kita kepada Nabi Muhammad. Anda sholat memiliki niat lain pastinya kalau Anda tidak cinta kepada Muhammad bin Abdullah. Anda puasa memiliki niat lain kalau Anda tidak mencintai Muhammad bin Abdullah. Anda menghafal Al-Quran memiliki niat yang lain kalau Anda tidak mencintai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Perbaiki ya niat kita, perbaiki tekad kita, dan selalu meminta kepada Allah dalam sujud kita, setelah sholat kita, agar kita selalu berada di jalannya Nabi Muhammad. Andai kata kita punya niatan untuk menyimpang dari jalan Nabi Muhammad, minta sama Allah jangan dikasih jalan untuk menyimpang. Minta sama Allah biar kita tetap di jalan Nabi Muhammad agar dipersulit jalan-jalan syaitan yang kita akan tumpang, dipersulit. Minta sama Allah. Kita ini manusia, suka dengan kemaksiatan, suka dengan kelalaian. Enggak ada yang luput manusia dari dosa. Minta sama Allah berkat Nabi Muhammad ya Allah ya. Susulitkan bagi kami untuk menyimpang kepadamu, walaupun kami memiliki niat untuk menyimpang. Minta sama Allah. Dan manusia jangan sok suci ya. Semuanya punya dosa. Kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad. Semua kalian itu punya salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah yang bertaubat. Hasil enggak ada jalan, cari enggak ada jalan lagi. Enggak ada jalan lagi. Percuma kita capek-capek. Sama. Ujung-ujungnya jalannya hanya Muhammad gitu. Dan para ulama sebelum kita telah memberikan jalan untuk sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Mereka memberikan kita jalan yang mudah. Maka pakai ajaran ulama kita, tinggalkan ajaran-ajaran yang baru karena sia-sia. Mereka masih ngeraba mana jalan yang benar, sedangkan kita sudah punya jalan yang pasti. Kenapa harus mencari jalan yang ngeraba? Tahun 2008 zikir habis sholat bid'ah. Tahun 2012 ditulis di masjidnya lah. Ini apa? Meraba-raba tentang agama. Apakah Anda ingin menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad? Apakah Anda ingin bersaing dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Malik? Hei, apa yang Anda katakan? Apa yang Anda perbuat? Apa yang Anda ingin cari sekalipun sudah diucapkan oleh ulama-ulama sebelum kalian. Ngapain capek? Ngapain nyapain diri? Kalau misalnya baru ulama kali dari zaman Nabi sampai sekarang, baru kali ini ada orang yang paham Al-Quran, dia nyari, gak apa-apa. Karena emang gak ada ulama sebelumnya. Ulama ada dulu banyak. Ulama zaman sekarang siapa yang dihebatkan? Siapa? Siapa yang dihebatkan? Siapa yang diakui keilmuannya oleh dunia? Siapa? Ada ulama sekarang sekelas Imam Nawawi aja, enggak usah Imam Syafi'i. Sekelas Imam Nawawi ada satu. Hah? Baru miara jenggot udah ngafirin orang. Hah? Enggak sonsu, hah? Jadi orang yang berapa? Tawadhu, merendah. Jenggot itu sunnah Nabi Muhammad. Tapi jangan gara-gara ucapan Anda orang menghina jenggot sehingga orang itu menghina sunnah Nabi Muhammad. Anda yang merusak sunnah Nabi Muhammad. Dulunya ulama miara jenggot, ada akhlak orang cinta dengan jenggot. Masya Allah, itu ulama jenggotnya, ya Allah. Senang orang lihatnya. Tahun 1990, ada gak hinaan jenggot? Kapan mulainya dibilang Pak Jenggot? Tahun kapan? Baru-baru ini, tahun 2000. Ya, tahun 2000 bilang baru. Pak Jenggot, RCTI. Baru munculin. Padahal itu semua sunnah Nabi Muhammad. Tapi yang menggunakannya, orang yang tidak membawa Nabi Muhammad pada dirinya, sehingga sunnah tersebut yang digunakan oleh orang tersebut menjadi hinaan. Penyebab orang menghina sunnah Nabi siapa? Hah? Yang tidak membawa akhlaknya Nabi. Sok mementingkan jenggot, sok mementingkan pakaian setengah betis, tapi akhlak Nabi ditinggalkan. Mayan, Pak. Kenapa Nabi melarang kita pakai pakaian sampai mata kaki? Itu sifatnya orang sombong. Kenapa? Supaya kita enggak sombong, ya kan? Supaya kita enggak sombong. Nyatanya orang yang pakai pakaian celana di atas mata kaki sombong enggak? Hah? Dikasih salam. Sama. Mau salam sama sesama mereka yang lainnya apa? Emang kita binatang di sini? Kita manusia, kita muslim, mu'min, mengucap kalimat syahadatain. Kenapa Anda menganggap, andai kata kami sana nasihati dengan baik, tapi kalau Anda yang salah, tolong dengar nasihat. Karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Paham? Ya, kita kalau pengen bawa sunnahnya Nabi Muhammad, yang terpenting daripada apa? Body adalah akhlak yang mulia. Ikutin Nabi Muhammad dari segala hal. Kalau kita punya akhlak mulia, kita memiara jenggot seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pakai jenggot ya. Tapi jenggotnya Umar enak gak dia? Enak gak dia? Nah, kenapa? Karena disertai dengan akhlak Nabi Muhammad. Nah, Habib Umar pakai baju di atas apa? Mata kaki. Enak gak dia? Karena disertai dengan akhlak Nabi Muhammad. Nah, kalau yang lain pakai celana di atas mata kaki itu sunnah, tapi tidak disertai dengan akhlak Nabi, sehingga pakaian seperti itu jadi cemoohan orang, apalagi kesempatan untuk al-Yahud wa Nasara mengadu domba antara muslim. Nah, jangan kita mau dimanfaatkan, jangan kita kotori lidah kita untuk menghina sunnah Nabi. Jangan juga kita mau menjadi alat untuk sehingga dihinanya sunnah Nabi. Nah, cari jalan aman. Khairul umuri awsa. Sebaik-baiknya perkara yang menengah. Nah, puji sunnah Nabi Muhammad. Jadilah kita orang yang melakukan sunnah Nabi Muhammad. Baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada yang ditanya?
Tanya Ustaz, kalau kita ziarah kubur, biasanya ke makam-makam wali itu ada murid-muridi ataupun ken. Nah, kemudian penziarah itu mengumumkan maksudnya ada murid-muridi ini. Kemudian murid-muridi membaca doa segala macam. Apakah itu termasuk wasilah?
Zaman dulu kuncen itu, yang kita tahu sejarah, kuncen ini adalah murid terdekat sang wali. Wali itu mengatakan kalau kalian ziarah kepadaku, melaluilah. Apa kata dia itu? Kuncen zaman dulu enggak minta duit. Ya, bapak hajatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pulang. Insyaallah gabul. Nah, karena wali itu mensyaratkan pakai wasilah si kuncen ini, murid terdekat. Meninggal si kuncen, banyak kuncen-kuncenan muncul, ya. Nah, kuncen-kuncenan. Dikit-dikit mau masuk enggak bayar 800 ribu? Hah? Nah. Nah, kalau kita yang jadi wasilah cinta dunia gak bakal nyampe ya. Nah, bakal nyampe. Bohong gitu ya. Itu kuncian-kuncian itu gak usah didengerin. Zurhum, ziarah kepada mereka. Minta kepada Allah, ya Allah berkat wali ini dan berkat orang yang ada di sekitarnya. Dari orang-orang saleh, kabulkanlah hajatnya. Kalau kita pengen bersedekah untuk makan, sedekah. Tanpa ada paksaan. Jangan pakai dibegoin ya. Jadi orang dilihatin pintar. Nah, kita kalau pengen cari wasilah kepada Allah, adalah melalui sesuatu yang memiliki tempat yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang paling hina di sisi Allah, orang yang mencintai dunia. Orang yang minta duit cinta dunia. Berarti kita salah wasilah namanya ya. Jangan didengerin. Nah. Nah. Ya, kuncen-kuncen memang banyak ya. Jadi paksa syarat Pak ini kalau ziarah yang enggak bayar ini jadi enggak kabul katanya. Nah, lebay. Nah, ini yang apa? Salah menggunakan wasilah. Nah, orang-orang yang apa? Anti-anti ziarah itu yang bilang ziarah syirik ini karena berkiblat ke sana. Terus masa ziarah begini berarti syirik nih ziarah begini. Nah, itu karena dia melihat orang yang salah menggunakan wasilah sehingga mereka menyalahkan wasilah dan ini salah besar. Jika kita ingin menyalahkan wasilah, cari tahu dulu apa itu wasilah. Oh, berarti ada orang yang menyalahgunakan kalau kita sudah tahu apa itu wasilah. Hah? Nah, apa enggak? Jadi jangan menyalahkan wasilahnya, tapi salahkan orang yang menyalahkan, menyalahgunakan wasilah, dan juga orang yang menyalahkan wasilah. Wasilahnya mah nggak apa-apa. Ah, bikin KTP nggak melalui siapa ya, Pak RW sini namanya? Hah? Pak Ujang, bisa nggak? Hah? Ah, pengen bikin apa? Surat tanah. Pak RW nggak tahu, nggak tahu apa yang hebat. Harus itu dalam urusan dun. Gimana kalau urusan Allah maha dekat dengan kita, tapi kita yang menjauh. Nah, gimana nggak menjauh? Gimana nggak menjauh? Nah, duduk di sini sejam aja udah gerah pantat ya. Nah, di masjid nih, di masjid rumah Allah. Kamu mikirin Indonesia nih bola nih, waduh, hah? Telat nih Habib nih, waduh, hah? Nah, ini apa? Ini kita yang menjauh dari Allah. Allah menerima kita di masjid, kita malah udah deh buruan deh Allah, gua udah pengen nih. Nah, inilah kita yang menjauh dari Allah, bukan Allah yang menjauhi kita. Allah maha dekat, Allah pengen kita datang. Ayo sini sini, kita nyari. Ntar dulu ya Allah, ntar. Hah? Lagi seru nih, nanggung. Hah? Oh, ada yang bangun belaga kencing. Ah, gimana cara pengen nonton belaga kencing? Ayo, kabur. Hah? Ada. Eh, jangan ya. Walaupun belajar itu gak boleh lama-lama. Nah, hasil yang penting kita paham bahwa wasilah itu penting dalam kehidupan. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, makanya kita beruntung hidup di zaman setelah Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mahdi. Beruntung. Karena berkat beliau, segala paham-paham yang tadinya kita simpang siur tentang wasilah dibukain jalan. Ini loh wasilah. Jangan sekalian salah gunakan, jangan juga juga menyala. Nah, tetap wasilah itu ada, tapi sesuai aturan Islam. Jangan apa aja jadi wasilah. Ya, jangan apa aja jadi. Pak, saya pengen bisnis lancar nih, Pak. Pakai cincin nih. Nah, dari dukun tuh hati-hati dari jin. Pertamanya lancar, kesonoannya musibah, ya. Nah, kesonoannya hati-hati. Saya pengen cantik pakai susu. Nah, ini apa wasilah yang salah? Karena meminta sesuatu kepada Allah bukan dari orang yang dekat dengan salah wasilahnya, maka merugilah orang tersebut. Walau kenikmatannya ada, dia akan mendapati apa yang dia inginkan, tapi hanya sesaat, hanya sesaat. Akhir hayatnya menderita, dia umil dia mah hancur. Nah, hanya aja kalau wasilah yang diajarkan oleh Islam, tetap jawaban itu dari Allah. Eh? Ya Allah berkat Nabi Muhammad, ya Allah berkat Habib Hussein, ya Allah berkat Habib Ali, berkat kiai ini, berkat. Ada tiga ya. Boleh mungkin aku jawab langsung, ada juga ntar aja. Karena harusnya kamu nih kena apa? Kerugian yang besar, tapi karena kamu doa gak jadilah ruginya. Nah, itu kerbala dengan apa namanya? Sri ya, nol-nol. Gak ada bala, gak ada. Ada juga ntar aja di akhirat, karena kayaknya kamu ini banyak dosa di dunia. Ntar aja di akhirat saya piaranya doa kamu. Jadi begitu kamu kehilangan arah, aku akan berikan apa permintaan kamu. Dia umil. Allah maha baik, para aulia baik, Nabi Muhammad yang paling baik, dan Allah yang maha. Ah, dari baik ke baik, dari baik ke baik, maka sampailah kepada yang maha. Eh, mana boleh jangan mau dibodohin sama orang yang mau rugi ya. Hasil inti dari pelajaran hari ini tentang wasilah dan pegang terus Nabi.
Allah Taala alam. Al-Fatihah. Allah ya'adzimna majihilna. Arzukna al-amal bima'alimna. Wa'allahu yatub alayna wa'alaykum tawbatan nasuha. زكينا من بعد أجلب الحدث من روح على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا ابترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع
فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه عدل.